galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha februari, waa 10 sanadka 2016. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband, bogayga v o a somali.com, iyo weliba waxaa idaacadda idiin daadihinaya anigu ah xuseen barre iyo caasha ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a somalilan oo adkaynaysa amniga garoommada kadib qaraxi lala beegsaday diyaaradda daalo airlines.
tababarada amni ee madaaradu muddoba way socdeen, marka waxa weeye wax noo qorshaysan ayay ahaayeen, waxay ku soo hagaageen waqti xaaladda maanta maxaan ku dhahday ammaankan wixii ka dhacay muqdisho awgeed uu alert geliyey adduunyada oo dhan oo feejignaan dheeraad uu geliyey, laakiin arrintan waxay ahayd arrin qorshaysan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
tan kaloo barbar taagan marna biid kama siiso oo isboox-boox iyo qayliyo ba'naan bay la gashaayoo bixin maysa waxbee ma bakhayl waxayaa.
sidoo kale qodobadaad maqli doontaan waxaa ka mid a natiijada doorashada gobolka New Hampshire ee xalay, doodii gaabnayd, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa fartay dhammaan dadka haysta dhalashada dalkaasi inaanay u dhoofin Soomaaliya oo ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa fartay sidoo kale dhammaan muwaadiniinta dalkaasi u dhashay ee iminka ku sugan gudaha Soomaaliya in ay ka soo baxaan. waxaa kaloo ay fartay dadka u dhashay dalkaasi ee joogitaankoodu aanu muhiim ahayn inay sidoo kale ka baxaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. wasaaradda ayaa sheegtay in halis argagixiso ay jirto iyadoo laga cabsi qabo in falal kale oo afduub uu ku jiro la geysan karo. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa lagu sheegay in kooxo argagixiso ah ay hanjabaad ka dhan ah dadka ka soo jeeda dalalka reer galbeedka ay jeediyaan. waxaa kale oo war-saxaafadeed ku xusay in magaalada Muqdisho ay ka jirto halis joogto ah iyadoo ay suurtagal tahay in kooxaha argagixisadu ay weeraro fuliyaan.
musharaxa hantiwadaaga aaminsan ee xisbiga dimuqraadiga iyo maalqabeenka jamhuuriga ah ee Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashooyinkii madaxtinimada ee xisbiga oo xalay ka dhacday gobolka New Hampshire. Sanders ayaa helay 60% codadka dimuqraadiga, halka Hillary Clinton la tartamaysana ay heshay 80% codadka liibtay. Trump ayaa isna guul weyn ka gaaray dhinaca xisbiga jamhuuriga oo musharaxiin badan ay kula tartamayeen, isaga oo helay 35%. kaalinta labaad ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa galay barasaabka gobolka Ohio John Kasich oo helay 16% codadka. natiijooyinkan ayaa ka tarjumay codadkii ra'yiga ee horey loo sameeyey oo muujinayay in Sanders iyo Trump ay labaduba ku guuleysanayaan tartanka New Hampshire. tartanka xiga waa kan ka dhacaya gobolka koonfureed ee South Carolina oo la qabanayo 20-ka bisha Februari.
kuuriyada koonfureed ayaa shaac ka qaaday in ay joojinayso iskaashigii dhinaca warshadaha ee ay la lahayd kuuriyada waqooyi, gaar ahaan goobta warshadaha ee xuduudda labada dal ku yaalla oo ay labada dal wada maamulaan. dowladda kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in ay tallaabadani kaga jawaabayso tijaabadii nukliyeerka iyo weliba gantaaladii ridada dheeraa ee ay dhowaan kuuriyada waqooyi samaysay amaba ay tijaabisay. wasiirka kuuriyada koonfureed u qaabilsan arrimaha midowda Hong Yong Biu ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisu ay ka hortegi doonto in kuuriyada waqooyi ay tijaabooyinkeeda hubka ku maalgeliso dakhliga kasoo gala warshadaha ku yaalla xadka ay wadaagaan labada dal. wasiirka ayaa sheegay in arrintan ay ku wargeliyeen kuuriyada waqooyi islamarkaana ay shaqaalahoodii kala soo baxeen aaggaasi.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qabanaya kulan gaar ah oo xogsiina arbacadan maanta oo ku saabsan xaaladda bini aadminimo ee dalka Siriya, halkaasoo xoogaga dowladda oo ruushkuna ku taageerayo duqeymo xagga cirka ah ay wadaan dagaal ay ku eryanayaan fallaagada ku sugan Aleppo. howlgalka ayaa sal kiciyey kumanaan qaxooti ah oo u qaxaya magaalada dhinaca waqooyi ku taalla ee dhacda xuduudda dalka Turkiga, taasoo sare u qaaday qayladhaanta qaramada midoobay iyo kooxaha gargaarka, kuwaas oo ka baqaya in masiibo bini'aadminimo ay ka dhacdo gobolka. Madaxa qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadminimada ayaa sheegay talaadadii shalay inuu si aad ah uga walwalsan yahay waxa ka dhacay Aleppo iyo sida uu dagaalku u saameeyey hannaanka gargaarka ee magaalada.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo joogtaan, halkaad nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii 20-aad ee aasaaska ciidanka badda Soomaaliya. mas-uuliyiinta munaasabaddan ka hadlay ayaa sheegay in ilaalinta xeebaha iyo khayraadka badda Soomaaliya uu marayo waqti xasaasi ah oo u baahan jiritaanka ciidan taabagal ah. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A-da Xasan Kaafi Qoyste.
munaasabaddan oo si weyn loo soo abaabulay ayaa waxa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dawladda iyo saraakiil ciidan, waxaana ugu horeyn madasha ka hadlay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Maday Shiqnuur u Furow oo si kooban uga hadlay taariikhda ciidanka badda Soomaaliyeed.
maanta oo taariikhdu ay tahay 10kii bishii February 2016, waxay ciidanka badda iyo dibaaxa xeebaha u dabaaldegayaan sanad guuridoodii 20-aad ee markii la aasaasay. aasaaska ma aha macnaheedu ka hor ma jirin way jireen, laakiin maalinkaas waa maalinka ay ugu horeysay oo maraakiib dagaal oo dawladda Soomaaliya ay leedahay ay ku soo xirtaan dekedaha dalka. markaasaa waxaa loo aqoonsaday inay tahay maalintii ciidanka badda munaasabadood. maanta waxaan leenahay doomo hoogaa dheereeya oo casri ah, doomankaas oo aynu ugu deeqeen dawladda Turkiga.
taliyaha ciidanka badda ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in ciidamada badda ay xoogga saari doonaan ilaalinta xeebaha Soomaaliya, waxaana intaasi uu ku daray in bishiiba badda Soomaaliya ay maraan 45,000 oo markab, kuwaasoo ayan jirin wax dhaqaale ah oo ka soo gala dawladda Soomaaliya.
waxaan insha allahu biidhillaahi alkariim isku daynaa xeebta Soomaaliya inaan kontroolno oo dhinac walba aan ka fiirino oo wixii kusoo gardaroon aan digniin siino. wixii digniinta dhangiyeeli waayna tallaabada markaas ku haboon oo sharciyan adduunka u dhigan in lagu qaado. ummadda Soomaaliya waxaan u sheegayaa badda Soomaaliya 3 jibaarba waxay ka intay dhulka bishii waxaa martay, halkii bil waxaa maray 45,000 oo markab baa martay oo socdaalku martay oo lacagan ku lahaan leen ha waardiyey marka maraakiib ay leeyihiin European oo ayagana u joogaan oo ayna yiraahdeen waxaan u joognaa keliya inaan UNDP WFP raashinka ay keenayso Soomaaliya inaan ilaalino, iyo AMISOM wixii loo wado baddaas inaan ilaalino oo aanan burcadbadeed dhaxdo ka qabsanin, iyo wixii burcadbadeed aan arin inaan qabano, laakiin aan mandate u haysanin kaluunka la guranay iyo waxaas inaan ka sheekeynano aynan dhinacooda aadin.
Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib ayaa qeexay in waxyaabaha ugu weyn ee looga baahan yahay ciidamada badda inay wax ka qabtaan ay tahay kaluumeysiga sharci darrada iyo sunta haraadiga ee inta badan lagu qubo xeebaha Soomaaliya.
maanta waxa ugu daran ee dhibaatada inaga haysta ugu badan waa maxay? waa kaluumeysiga sharci darrada iyo waxa lagu aasay. waxa taa ka sii daran iyaduna aan laga hadal hadee jeeraale, waxa weeyaan coral reefska waxaan la yidhaahdo ama shacaabka la guranayo ayaa ka daran ee laga qaadanayo badaheena laga guranayo inta ay maraakiibtu baabiinaysaa ka daran. waxaasoo dhan waxa weeye waa ciidanka badda iyo ilaalada xeebuhu waxyaalaha ay u taagan yihiin inay ilaaliyaan bay ka mid tahay. saa la ajligeed muhiimadda aad leedihiin taa weeyaan tanu doonaynaa inaan dhisaano waa awoodda weeyaan. marka taasaan idinkala shaqaynaynaa oo diyaaraan u nahay in la ilaaliyo waxa ay ummaddani leedahay oo jiilalka dambe wixii jiilalka dambe ay lahaayeen. marka jiilalkii dambena aynu uga fikirro sidii loo ilaalin lahaa wixooda, hantidooda loo ilaalin lahaa. xukuumaddu sida ay yacni mar walbaba waxay u taagan tahay inay kor u qaado nolosha shacabiga iyo ciidamada intaba, inaan kor u qaadno waa mid muhiima, waana taaweetay u taagan tahay. waana ku dadaalaynaa wax allaaliya wax kastoon qaban karayna inaan qabanno oo aan idinku kor ugu qaadno tayadiina iyo maxala daryeelkiina.
sanad guurada 20-aad ee ciidanka badda Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey ay soo ifbaxayeen inay jiraan maraakiib si sharci darro ah uga kaluumaysata badda Soomaaliya, kuwaasoo ayay jirin cid la xisaabtanta. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Sidaad shalay idaacaddeenna ku maqasheenba, maamulka hay'adda Soomaaliya waxaa in ka badan 20 sano gacanta ku haysay hay'ad hoos timaada qaramada midoobay oo lagu magacaabo International Civil Aviation Organization ICAO. Sanadkii 2013 ay dawladda Soomaaliya iyo hay'addu kala saxiixdeen in maamulka hay'adda Soomaaliya lagu soo wareejiyo dawladda. Haddaba sidee ayay wareejintani u dhacaysaa? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyay Maxamed Khaliif Jaamac oo ah la taliyaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ahna xiriiriyaha dawladda ee mashaariicda ICAO ee soo wareejinta hawada Soomaaliya.
Horta xaqiiqiyan maamulkii hawada Soomaaliya mashruuceedii heshiiskii Febraayo March lagu galay Nairobi 2013 baa la isla qaatay in aanay hay-addan duulismaadka rayidka caalamiga ah aanay sii haynin maamulidda hawada Soomaaliya. Loona diyaariyo mashaariic ugu wareejinayo hawada. Waxaan xilligaa saxiixay wasiir Ciilmooge, wuxuuna la saxiixday oo la ka socotay hay-adda duulimaadka rayidka halkaas timid Nairobi timid. Kabacdi waxaa la ambaqaaday in la diyaariyo mashaariicdii lagu fulin lahaa heshiiskaas si hawada Soomaaliya maamulkeedii loogu wareejiyo in laga maamulo Soomaaliya dhexdeeda, maamulkeedana gacanteeda si toos Soomaaliya ugu gasho.
Waxaad ii sheegtaa marka meeshii laga dhisi lahaa xaruntan duulista hawada Soomaaliya ma la helay, dhismaheedii ma bilowday, maxaa qorsho oo socda oo la taaban karo?
Mashruucu markuu bilowday waxaa taabaga 6 bilood baanu shaqaynaynaa, anigu intaan laygu magacaabi xiriiriya 6 bilood baan shaqaynayaa. Waxyaalaha la taaban kara ee mashruuca laga taabageliyo waxaa ka mid ah kow, in xaruntii laga hagi lahaa diyaaradaha dulmara hawada Soomaaliya ee loo yaqaano Air Control Center ACC-ga, dhismihiisii centerkii ayaa la bilaabay bishii October 2019-keedii. Waxaana rajaynaynaa insha allah inuu soo gabagaboobo May ama June aakhirkeeda insha allah hadii la kaa noqdo. Markuu gabagaboobo waxay imaanaysa in la qalabeeyo guriga shaqaalaha halkaan jooga qaybtooda inay tagaan Muqdisho sida dee balaanku yahay, hubiyaa inay qalabku shaqaynayo laguna shaqayn karo si baaralaala labadii xafiis inay u wada shaqeeyaan. Markii kaas effective noqdo shaqadii inuu qaban karo lagu markaa kan la xiro kana laga sii wado shaqada.
Okay, waxaad ii sheegtaa marka hawshan waxaa in muddo soo maamulayay qaramada midoobay. Maamulkii qaramada midoobay maxay u qabteen hawada Soomaaliya oo ama anfac ah oo waddanka ka soo galay oo dawladdu isku halayn kartaa oo wax ku qabsan kartaa?
Waxaan rabaa horta inaan ku sheego hal shay oo aan rabaa maanta ciddii maqlaysa ciddii ogi ciddaan ogeyn boorta inay ogaato. Hawada Soomaaliya inay horta hay-adda duulimaadka rayidka caalamiga ay gacanta ku qabato sababbaa keentay. Sababta keentay waxay waddanka markuu kalaabsi galay oo uu ku dhacay wax la yidhaahdo dagaalka sokeeye, dadkii shaqaalaha rayidka ahaa ee shaqadan xirfadda u lahaa ee shaqaynaya iyo maamulkoodiiba waa la kala firdhaday. Amnigii iyo kala dambeyntiina gacantay ka baxday. Hawadu way ka duwan tahay dhulka, dhulku wuu baabi'i karaa wuxuu doono noqon karaa, laakiin hawadu waxay u baahan tahay cid maaraysa dadka indhahala ee maraya. Dadka indhahala waxaan ka wadaa diyaaradaha halkaa dhex gooshaya ee maraya. Waxay qaadatay muddo 3 sano oo kaamila way 3 sano kaamila way haddaan qaldanayn ayaa waxay qaadatay horta in dib loo soo celiyo in hawadii Soomaaliya laga dib loo maamulo oo magaca Soomaaliya lagu maamulo. 3 sano diyaaradii dhibaatooyin badan markay la kulmeen kadib inay qaybsad ka carartaxta hawada Soomaaliya dariskiina dhibaatay ku noqoto diyaaradii kusoo leexday way maamuli kari waayeen oo culayska ku batay. Markaasaa loo fikiray waxaa timid in marka la yidhaahdo hadda raadiyo balqaab lagu maarayn kara hawadii, UNISOM ayaa marka waxa ay aasaastay oo ay ku wareejisay shaqadan iyadoo laga faa'iideysanayo shaqaalihii xirfadda lahaa ee Soomaaliyeed ee joogay markaa Muqdisho, in la aasaaso mashruucan oo la yidhaahdo SOM 93001 loo aasaasay December 31, 1993. Mandate waxaa la siiyaa marka oo kooban oo UN ku siiyey oo ah inay diyaariso ilaalis inay maamusho hawada Soomaaliya, yacni maarayso diyaaradaha dulmaraaya, diyaarisana haddii la heli karo dadka sii diyaariso si loogu wareejiyo markii ciddii mas-uuliyadda la wareegi kartaa ay timaado. Horta waxaan abaal noogu filan, marka su-aal baan weydiisay, waxaa abaal noogu filan aan u haynaa ekaa ugu muhiimsanna in la xuso wanaagsanna waxa waaye hawadii Soomaaliya wixii ka maqan waa ka xisaabtami doonaa hawadii Soomaaliya inay magac ahaan weli u taagan tahay la isticmaalayo maantana meel kale mar diyaaradoo ay leeyihiin. Intaasu waa guul dhaqaalaha waxaa ka weyn inaad wixii aad beertii aad wax ku falanaysay kasoo saaranaysay inay weli ku nabad qabto. Waan la dhahaynin maanta beertaadii waa lagu waa la baabaasha waxna kama soo saari karin. Marka ekaa abaalka aanu maanta waxa aad leedahay Soomaaliya waa u qabatay waxaa ugu weyn in hawadii weli ma kala lis karo
marka aynu u laabano dhinaca dhaqaalaha Soomaalidu dhaqaalaha isweydiinayaan
marka aad damacadaadu ina soo celisana shuruudo iyo nidaam adag bay kugu qaadanaysaa waqti ah inaad dib u soo furto hawadaadi waayadoodu way xirmaysaa ma aha sida dhulka oo kaleeto hawadu waxay leedahay shuruudeeda nidaamka gooni ah haddii cid maareysa la waayo meel wax laga maareynaya la aad iyo aad iyo meelaha wax laga maareynayo
way laakiin adu khibrad baad u leedahay arrintan marka maxaa kasoo geli jiray Soomaaliya sideedaba si guud xataa hadaad u hadasho tira saxaada
wallahi hadda waxaan ku sheegay xilligan hadda xilligay ugu badnayd waxa hadan kaaga warami kara
haye iga waran
xilligan ay ugu badan tahay sanadkii hadda markay ugu yaraato 15 14 baa kasoo galay million dollar
wagaad sideedaba marka la leeyahay 15 million ama 14 million baa kasoo xarootay lacagtaasi ma kiro hawada ay ku marayaan diyaaradaha misa waa wax kale bal u sharax lacagtan waxay tahay iyo waxa loo qaaday
lacagta aan sheegay waxa la yiraahdo waa air navigation service waa hawada shaqadii lagaaga qabtay ee lagu caawiyay mar lagu yiri meesha kale meesha mar shaqadii lagu qabtay lacagteedu weey Soomaaliyana waxay qaadaa airspace ku kala qaysan yahay airspace Soomaaliya waxa la yiraahdaa waa klaaska ugu dambeeya toddobada klaas ee airspace-yada klaaska ugu dambeeya klaas G waaye macnaheedu waxa waa information kaliya bixiya iyo advice laakiin haddii maanta kor loo qaadi lahaa airspace-ka Soomaaliya oo laga dhigi lahaa klaas A oo kaleeto lacagtaas aan ku sheegay waxa ka badan baa soo gelaysa ama saddex jibaar ama laba jibaar
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Khaliif Jaamac oo ah la taliyaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ahna xiriiriyaha dowladda ee mashaariicda ICAO ee soo wareejinta hawada Soomaaliya waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Haaruun Macruuf
dhinaca kalena iyadoo dhowaan qarax ka dhacay gudaha diyaarad ay leedahay shirkadda Daalo oo ka kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa is soo taraya walaaca amni ee garoomada diyaaradaha qaarkood iyadoo diyaaradu tagi jiray magaalada Muqdisho ay hakiyeen duulimaadyadii ay ku tagi jireen Soomaalilandna waxa ay sheegtay inay qaaday tallaabooyin kor lagu qaadayo amniga madaaradeeda waxaana ay soo saartay amaro la xidhiidha dadka dhoofaya wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo v o eda u waramay ayaa sheegay in amaradaasi ay ka mid yihiin in si gaar ah loo soo dhoweeyo dadka diyaaradaha ka soo raaca Muqdisho wasiirka oo u waramay wariyaha v o eda Barkhad Kaariye ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlayaa tallaabooyinka ay qaadeen
bismillaahi raxmaan raxiim Barkhad waan ku salaamayaa adiga iyo bahda v o eda iyo dadweynaha dhegeysta v o eda meel kasta dunida joogaan runtii amniga kor qaadistaanu wax cusub oo aanu samaynaynaa ma jirto tababarada amni madaaradu muddaba way socdeen marka waxa weeye wax noo qorsheysan ayay ahaayeen waxay kusoo hagaageen waqti xaaladda maanta maxaan ku dhahday ammaankan wixii ka dhacay Muqdisho awgeed uu alert geliyay dunida oo dhan oo feejignaan dheeraada uu geliyay laakiin arrintan waxay ahayd arrin qorsheysan bidaanu wasaaradda duulista iyo hawada aanu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye qaybta ugu horeysay oo ka mas-uuliyadda naga saareen waxa weeye waa amaanka
waxa jira waxa soo saarteen waxyaabo ka mamnuuca oo tan madaarada dalka lama mari karo salaahan oo kale ama kombiyuutaradii laptopka kuwa la qaato waxyaabaha dareeraha ah ee arimahaas iyaga ka war
waxa weeye waa la qaadan karaa kombiyuutarada waxaanu mamnuuc waxa weeye kombiyuutarku laakiin waa inuu kombiyuutar shidan noqdaa oo la shidi karo kombiyuutar aan laptop xiran ama maxaan ku dhahday aan la shidi karayn lalama dhoofi karo macnaheedu weeye kombiyuutarka iyo waxa la wixii taleefanna dadka isitaan intaba waa la shidayaa oo horteeda lagu shidayaa markaas aad diyaaradda lala fuuri karo waxa la wixii dareerayaal ama liquid ah iyadana waa ka mamnuuc diyaaradaha in la saaro waan isla ogeyn awalba wixii hub noqon kara hadday mindi tahay iyo waxda wax lagu adeegsan karo ma aha bistoolada iyo hub iyo waxaas uun maahay hadday midi tahay hadday wax mudaca tahay hadday wax dhuuban tahay wax qof yeeli kara marka horeba waa ka mamnuuc diyaaradaha waxaa kusoo mudaba ay ku jiray oo maxaan ku dhahdaa iyaduna maanta ku jira waxa weeye waa wax la wixii liquid ah waxa la wixii dareera ah
Muqdisho dhowaan waxaa ka dhacay diyaaradda Daalo oo kale qarax baa jiray laga soo bilaabo waqtiga sidan wararkan ku hayno shirkada badan oo diyaaradeed baa hargeysa soo wareegay arrintaasi ka horreeyay
wallaahi horta barkhado markii ugu horeysa aad iyo aad baan anagu hadaan dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland nahay ila madaxweynaha ila xukuumadda ila shicib weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu xunahay run ahaantii waxa xamar gaadhaya ama hawlaha deeruntii ka socda dadkaas u dhawaa dadan walaalna horuntii dib aanu la jecel lahayn ma jirto aadna waan uga deed waan uga xumaanay wixii diyaaradaas gaadhay diyaaradaas dad cidda leh diyaaradaas iyo maamulka daala airlinesna waan aad baan ugaadhsiinay sidaan uga xunnahay. Diyaarado badan baa yes waa run weeye ayaa airportka yimaad ayaa yimaada Hargeysa Cigaal International Airport. Diyaaradahaasu dad badan oo xamar ku socda ayay sidaan oo diyaarada kale lagaga qaado Hargeysa. Marka waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliya ku nool walaalaha iyo airbeedada Somaliland mid kastay doonta waxa noqotay ama xuduudaha Soomaaliland ba haday bad tahay iyo haday bari tahay intaba si qurux badan oo niyad samiya oo farxad ku jirta ayaan u soo dhaweynaa. Inta ay transit ka yihiin haday madax Soomaaliya maanta ku jirta ay ku jirto dadka transitka ah ee dhoofaya Hargeysa diyaarada kale ka raacaya, iyagana waxaan u sheegaynaa waxaan ula dhaqmaynaa sidaan madaxda adduunka ula dhaqanno. Dadweynaha reer Soomaaliyana waxaan u sheegaynaa ina mar haday baasaboorradoodu sitaan oo baasaboorrada ay maxaan ku dhahdaa ay sitaan oo shuruucda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland siday tahay u qaadanayaan, iyagana si walaaltinimo leh oo farxadi ku jirto oo aan dhib lahayn ayaan uu soo gudbinaynaa. Marka runtii diyaarada la diyaaradee doonto ha noqoto, anagu waxaanu jecel lahay oo aan rajaynaynaa inay si normal ah madaarada xamarna ay ku soo noqdaan oo dadkaas dhibaatadu ay ka baxdo. Laakiin waxaanu mar labaad ku celinaynaa wixii intaa dhibaatadu ay ka jirto ama diyaaradahaasu ay ammaankoodii iyo hawlahooda ay sugayaan meel ay ku sugaan oo farxada oo walaalahooda oo aan wax dhib laga qabanayn si qurux badan loo soo dhaweynayo ayaan waxaan ku dhahay ayaa dad diyaara.
Madaxa laanta socdaalka jinsiga Soomaaliya waxa uu sheegay in ay hakin doonaan isu socodka diyaaradaha Hargeysa iyo Muqdisho oo qiyaastay muddo qabteen arintaasi ay ka wasaarad ahaan
runtu waxay tahay waa horta immigration ku deeshu qul kuma leh runtii duulimaadyada. Wasiirka dowladda Soomaaliya arintaa uu ka hadlay oo wuxuu yidhaahnaa waxaanu joojinay ma jirto. Taasana saxbaan u maleynayaa dhulka iyaga borderska laga soo galo xuduudaha ama haday tahay badda iyo dekedaha laga soo galo horta cidna u daba fadhiisan mayno. Waa mid astaanta iyada dowladnimo iyo xornimadeeda ku saleysan. Mida kale waxaa jirta shuruuc baa jirta ee kaay principles wax la yidhaahaa jira oo shuruucda qaramada midooda sida diyaaradaha adduunyada loo isugu socdo oo loo macaamilo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ama madaxweynaha Soomaaliya heshiis baa jiray ka dhexeeyay oo hagaawada ku saabsan oo ah in maxaa ku dhahay dalka si qaar loo maamulo hawada maxaa ku dhahay Soomaaliya iyo Soomaaliland oo labada qayb ay isku afkarteen. Waxaad moodaa dawladda Soomaaliya inay ka noqotay arintaas, laakiin anagu waxaan leenahay qodobkan leenahay waxa weeye inay ka waantoobaan hadallada xanafta leh oo ama immigration ka soo baxayso ama meel kale ka soo baxayso, laakiin kordhinayaan fool xumo iyo maxaa ku dhahay iyo cadaawad dadka walaalaha la dhakala dhexdhigayo.
Wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O E-da Barkad Kaari.
Wararkan iyo warbixinadan waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O E cidda ay sheegto iyo inta jecelne mar kale dib u daalacdaana waxay kala socon karaan websitekeena v o a somali.com. Haatana Puntland. Caasimada maamul goboleedka Puntland ee Garoowe waxaa ka socda shirar u dhexeeya maamulkaasi iyo beesha caalamka oo ku saabsan go'aanka dowladdu dhowaan ka soo saartay nooca doorashada ee ka dhacaysa Soomaaliya Falastiin. Faahfaahinta kulamada ugu dambeeyey ayaa Falastiin Axmed Iimaan ee ka wareysatay wariyaha iyaga Garoowe Nuux Muuse Birje.
Falastiin safiirka waxaa weheliyey safiiro kale oo ka socday Mareykanka iyo midooda Yurub iyo Afrika iyo IGAD. Arrimaha ugu waaweyn ay u yimaadeen magaalada Garoowe waxay ahayd sidii ay kulamo ula yeelan lahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada sida siyaasiyiinta, bulshada rayidka, culimaadiinka iyo dhanka dhaqanka. Waxay la kulmeen shalay markii ay yimaadeen wax yar kadib qeybaha bulshada rayidka oo ay hor dhigeen ujeedka socdaalkooda ah ama daba socdo kulankii magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho iyo go'aamadii ka soo baxay oo ay ka mid ahayd in doorashada soo aadan ay noqon doonto 4-5. Sidoo kale ay dadka Puntland ku dhaqan ay ka doonayaan inay tanaasul muujiyaan oo ay qeybaha kale ee Soomaaliya ay raacaan. Bulshada rayidka qeybihii ay la kulmeen oo aan wax ka weydiiyey qeybtood waxyaabihii ay ka yiraahdeen iyo waxyaabihii isku dhaafsaday kulankaas waxay ii sheegeen in ay diideen in nidaamkaasi la hor keeno amaba shacabka Puntland ay qaataan. Waxay kaloo sheegeen in qodob kale uu ku lamaanaa oo ah sida uu aragtaan in muddo laba sano ah la kordhiyo iyadoo la eegayo waqtiga gabaabsi ah, taasina way diideen sida ay sheegeen. Maanta waxay la kulmeen mas-uuliyiintaasi qaybaha kale sida siyaasiyiinta oo ay ka mid yihiin uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Waxay kaloo la kulmeen dhanka dhaqanka ee Puntland. Waxay hordhigeen sida ay loogu baahan yahay in qaybaha kala duwan ee Puntland ay u sameyn lahaayeen tanaasul. Sidoo kaleeto waxay ku raaceen go'aankii ay shalay ku diideen qaybaha bulshada rayidka soo hordhigitaanka sida u arkaan 4-5 iyo Puntland inay qaadan karto. Marka doodda Falastiin waxaa lagu sheegay inay ahayd dood aad u kulul oo su'aalo fara badan la weydiinayay qaybaha laftirkooda ay la kulmayeen. Iyaga laftirkoodana ay su'aalo weydiinayeen qaybihii Puntland ay is arkeen.
Nuux, marka laga soo tago qodobada ay doonayaan in wafuudan ay ku qanciyaan qaybaha kala duwan ee Puntland, dadka ay la kulmayaan ururada bulshada, dhaqanka, siyaasiyiinta, sidaaba iyagu arkaan qorshahan ay wadaan ergooyinkan caalamiga ah in la taageero shirkii xamar qodobadii ka soo baxay?
Kan ugu weyn waxay ahayd sidii ay u qaadan lahaayeen nidaamka 4.5. Mas-uuliyiinta ama safiiradii qaybaha kala duwan ee Puntland arkayay waxay sheegeen waqtiga oo gabaabsi ah iyo sida loogu baahan yahay in arintan loogu gudbo inay muhiim tahay. Laakiin qaybihii ay la kulmayeen sida bulshada rayidka, siyaasiyiinta iyo dhaqankaba waxay sheegeen inaysan diyaar u ahayn dadka ku dhaqan deegaanada Puntland inay qaataan nidaamkaasi. Mar horena ay muujiyeen inay diidan yihiin iyagoo dib u eegayay kulamadii horay loogu galay garowe sida garowe 1 iyo garowe 2 oo tilmaamaya in 2016 doorashada imaanayso aan lagu gudbi doono nidaamka 4.5 ama 4.5 loona gudbayo danka deegaanka in wax lagu qaybsado. Taas ku adkaysan waxa kala sheegay in nidaamkan madaxweynaha Puntland iyo wafdigiisa ee magaalada Muqdisho ku soo diideen ay ku taageersan yihiin oo ay wadada marayaan. Sidoo kale wax yar ka hor kulan waxa la yeesheen danka golaha wakiilada Puntland sida guddiga joogtada iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka. Si la mid ah ayay iyaguna hordhigeen qaar ka mid ah dokumentiyadii ay hordhigeen waxaa ka mid ahaa inay dib baarlamaanka u eegayeen heshiisadii hore loo galay 2012 oo ay ka mid ahayd in 4.5 uusan dib dambe u soo noqon. Ay sidoo kale waxay sheegeen in qodobo fara badan oo dastuurka ah uu ku qeexan yahay in nidaamkan laga gudbayo waxyaabo fara badan aysan iswaafaqaynin.
Nuux, ma la sheegay xilliga ay dib u laaban doonaan wafdigan caalamiga ah ee jooga magaalada Garoowe?
Falastiin shalay markii ay soo degeen waxay sheegeen in qorshahooda ay ku imaanayeen Puntland oo dadka ay ku dhageysanayeen uu yahay 3 maalin oo maalintii shalay ay ku jirtay maanta 2 waayay maalinimada bari ahna inay ka ambabaxaan oo ay 3 maalin oo ay sheegeen in ayay ku egtahay. Waxaana la filayaa in bari wixii ka dambeeyo isla bariba laga yaabo inay ka ambabaxaan maadaama 3 maalin oo ay sheegeen in shaqada Puntland ay u imaadeen ay tahay.
Wariyaha v o a ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Bircheeb oo khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan ayuu ahaa.
V o a
galabna sir markala dhigisteel meel kasta oo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelinaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabnadii weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Haatanse waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u dorrona. Wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa fartay dhammaan dadka haysta dhalashada dalkaasi inaanay u dhoofin Soomaaliya oo weliba ay ku jirto Somaliland marka laga reebo magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sidoo kale fartay dhammaan muwaadiniinta dalkaasi u dhashay ee iminka ku sugan gudaha Soomaaliya in ay ka soo baxaan. Waxaa kaloo ay fartay dadka u dhashay dalkaasi ee joogitaankoodu aanu muhiim ahayn inay iyaguna ka baxaan magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera. wasaaradda ayaa sheegtay in halis argagixiso ay jirto iyadoo laga cabsi qabo in falal kale oo afduub ku jiro la geysan karo. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa lagu sheegay in kooxo argagixiso ah ay hanjabaad ka dhan ah dadka kasoo jeeda dalalka reer galbeedka ay jeediyeen.
مشرحة أميسان هانت وداقة الدموقراط ديقة يكون لسان سياسة فرفران الليبرال كمريكان كيحس بيقة الدموقراط ديقة إياما لغبين كجمهوري قاه دونالد ترامب أياكو قول إستي دورشو ينكي مداحت نمدا يحس بيقة حالي كبع عضي قبل كنيو همشير ساندريس أيا هلاي لحدن بقل كيبا عودات كالدموقراط ديقة حال كهيلر كلينتون نقو لترتم إيسان إيه شاي صدن إيه سيديد بقل كيبا عودات كالديبتي ترامب أيا إسناه قول أوين كقاريه دينا عحس بيقة جمهوري قاه ومشرحين بدن أي كل tartamayeen isagoo helay 305% kaalinta labaad ee xisbiga jamhuuriga ayaa waxaa galay barasaabka gobolka Ohio John Kasich oo helay 16% codadka.
War kale oo degdeg ah adna soo gareen waxa uu sheegayaa in ugu yaraan 2 qof oo mid ka mid ah uu yahay rayid ay ku dhinteen rasaas ay 2 kooxood oo ciidamada isku weydarsanayeen magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Rasaasta ayaa qarxday kadib markii koox ka tirsan askarta dawladda ay ku amreen askari kale oo ku sugnaa suuqa magaalada in uu qoriga dhigo, taasoo kadibna isku bedeshay rasaas in la isweydarsado. Qofka labaad ee dhintay ayaa ka mid ahaa ciidanka. Wararka aanu ka helayno dadka deegaanka waxay sheegayaan inay rasaastaasi ku dhaawacmeen 3 qof oo kale oo ay laba yihiin askar, midna uu yahay qof rayid ah. wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Doorashadii hordhac ahayd ee ka qabsoontay gobolka New Hampshire oo ay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu ay ku kala xulanayaan murashaxiinta u qaybgeli doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ayaa waxaa ku guuleystay labada murashax ee kala ah Donald Trump oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo Bernie Sanders oo kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga. Natiijadan ayaa muujinaysa in Loland Dheer ay geli doonaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa in xisbiyadoodu ay u doortaan in ay uga qayb galaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Warbixintan waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o a da J Malone, waxaana inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray.
Donald Trump oo xisbiga jamhuuriga ayaa waxay u ahayd lahado xusuuseed oo dhadhan leh.
Waa wax qurux badan.
Kadib markii uu nijab ka qaaday kaalinta labaad ee Iowa, ayaa Donald Trump oo lagu yaqaano si qayxan u hadalka ayaa waxa u riyaaqay guusha uu ka helay New Hampshire.
We are going to start winning again and we're going to win so much you are going to be so happy.
Waxaanu mar kale bilaabi doonaa in aan mar kale guuleysano. Waanu ku farxi doonaa, waxaana mar kale Amerika ka dhigi doonaa dal weyn, laga yaabee mid ka weyn sidii hore. Waan idin jeclahay kulli.
Maybe greater than ever before. I love you all.
Laakiin waxa iyadana lama filaan ahayd loolanka xisbiga Republican kaalinta labaad ee uu galay gobolka Ohio John Kasich.
There's magic in the air with this campaign because we don't see it as just another campaign.
Walaalahaan mucjiso gaar ah ayuu leeyahay. Sababtuna waxa ay tahay uma aragno inuu yahay mid kale. Waxaan u aragnaa tan fursad dhamaantee noo soo hoyatay. Waxaan ula jeedaa kulligeen in aan ku wada lug yeelano wax ka weyn nolosheena si aan u beddelno Amerika.
Then our own lives to change America.
Waxaa loolan xoog leh u dhaxeeyay Kasich Ted Cruz oo ku guuleystay isla reebkii Iowa, governorkii hore ee Florida Jeb Bush iyo senatorka Florida Mark Rubio. Dhinaca tartanka xisbiga dimuqraadiga, senator Bernie Sanders ayaa si weyn waxa uu kaga guuleystay Hillary Clinton oo la tartamaysay.
The government of our great country belongs to all of the people and not just a handful.
Dawladda dalkeena weyn waxa iska leh shacabka ee ma lahan maal qabeen fara ku tiris ah oo ku tabaruca ololaha iyo gudiyadooda siyaasadeed.
Campaign contributors and their super PAC.
Clinton ayaa waxay ugu baaqday taageerayaasheeda ka dhur sugida doorashooyinka hor u dhaca oo ay ku hanweyntahay.
You are the reason we are here and you are the reason we are going to win the nomination.
Adinka ayaa ah sababta halkan ayaan joognaa. Adinka ayaana ah sababta in aan doonayno in aan ku guuleysano magacaabista oo aan hananno guusha doorashada.
Codbixiyaasha ayaa ku soo xoomay goobaha codbixinta ee New Hampshire sida tan ee Merrimack oo si xoog leh ay isugu soo baxeen taageerayaasha Trump Mike Malzone ayaana ka mid ahaa.
He's not the ultimate conservative, but I do believe that in his heart he loves the country.
Maahan in muhaafidnimadu ku fogaatay oo kaliya, laakiin waxaan rumaysanahay qalbigiisa in uu dalka jecel yahay.
Taageerayaasha Sanders waxaa ka mid ah Brad Johnson.
The world would enjoy him, and that's an important thing for America to have a leader.
Dunidu way u riyaaqi doontaa kuna istareexi doontaa, taasina waa mid muhiim u ah America in aad yeelato hoggaamiye dhankaaga soo jira.
Oscar Villas ayaa waxa uu taageeraa Clinton.
Two great candidates, one has a bigger resume than the other. That is all.
Waa laba musharax oo weyn, laakiin mid ayaa leh ambaqaad ballaaran, waana iyada.
Waxaa raggan guusha kala hoyday New Hampshire ay loolan kaleeto ay ku kali doonaan South Carolina iyo Nevada.
Warbixintii wariyaha V O A da Jim Malone waxaa inala socodsiinayay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Toddobaadkii hore waxaa garoonka magaalada Muqdisho daqiiqada kadib dib ugu soo laabatay diyaaradda Dala Airlines kadib markii qarax uu hawada ku qabsaday iyadoo 10 daqiiqo un hawada ku sii jirta. Diyaaraddaasi ayaa waxaa shilkaasi ku dhaawacmay laba qof, iyadoo la sheegay in qof la tuhmayo in uu ahaa qof watay waxyaabaha qarxana uu diyaaradda ka baxay, isagoo markii dambena meydkiisa laga soo helay duleedka magaalada Balcad. arrintaasi ayaa waxay keentay walwal ay dadka qaarkii ka qabaan ammaanka garoonka iyo kalsoonida lagu qabi karo nabadgelyada duulimaadyada imaanaya garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. qaar ka mid ah duulimaadyadii caalamiga ahaa oo ay ugu horreysay shirkadda Turkish Airlines ayaana baaqday oo ilaa iyo hadda aan dib u bilaabin howlahoodii duulimaad. sidoo kalena duulimaadyadii tegi jiray dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa iyagana istaagay. xubinta dooda waxaa ka qayb galaya Cabdifataax Abuukar Cismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdulaahi oo loo yaqaana Maxamed Deero oo ka mid ah howlwadeenada wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. su-aasha ugu horreysayn raba inaan idin dhexdhigo waxa ay tahay kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa ammaanka iyo howlaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kadib qaraxii loo geystay diyaaraddii ay lahayd shirkadda Dala Airlines? Waxaan ku hormarayaa Cabdifataax Abuukar Cismaan.
su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiim runtii. garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waa international airport. marka runtii waxa ka dhacay waa wax saameynayo adduunkana saameyn ku leh runtii, sida hadda aada sheegtayba oo diyaaradihii caalamiga ahay sida diyaaradda Turkish Airlines ay saameyn weyn ku yeelatay iyo flightkii caalamiga guud ahaanba. marka walaal, ammaanka garoonka magaalada Muqdisho runtii dowladdu wax badan waa qabatay oo dhinaca ammaanka iyo horumaro badan oo mataqaanaa dalka waxay ka samaysay. laakiin runtii arrintan dhacday oo hadda diyaaraddan Dala waxaad isleedahay maxoogaa waxaan moodaa ammaankii xaggiisa xoogaa in wax yar oo ay dowladdii mataqaanaa waxyaabo badan ay jiraan oo isbedelna xagga ammaanka oo hoos usii dhacayo. runtii waxaan isleeyahay un haddii sida hadda dowladdu ay sheegtay ama baaritaanka lagu sheegay in CCTV camera laga dhex arkay dad isku diibay laptop, dabcan waxay ileedahay aniga in marka horeba laga hortago laakiin ma aysa dhicin oo waxa hadda sabab kastaba ha lahaato. laakiin waxaa isleenahay ammaankii garoonka caalamiga ahay Muqdisho oo ahaa isha keliya ee dowladdu mataqaana Soomaaliya ama miyaaraddii keliya Soomaaliya laga arkayay de in mataqaanaa wax badan laga gaabshay ammaankaas ay la tahay aniga.
waa mahadsanta haya Maxamed Cabdulaahi.
aad baan uga xumahay wax ka dhacay garoonka. waxaan ahayn garoonka diyaaradaha caalamiga ay ka bilaabeen duulimaadi toosa waa dadka aada bay ugu naseen Soomaalida ama qurbaha joogaan ama dalka gudihiisa. waa la casiyey, shaqooyin badan baa laa qabtay, dowladdu way ku dagaashay. arrimaha noocan oo kalena waa laga yaabaa inay ka dhacaan meelo badan oo adduunka ka mid ah. haddana sida madaxda dowladda ay sheegtay, waxaan baaritaan baa lagu hayaa. meesha ay ku dambeyn doontana waa laakiin ma muujinayso walwal iyo dhibaato, mana ku keenayso niyadyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba. resultiga iyo ama jawaabta ka soo baxdana waa arki doonaa baaritaanada la wada. dan kale diyaaradaha ka shaqaysta garoonkan ma noqon doonaan kuwa istaaga wax kan xeerar iyo shuruuc iyo heshiisyo la galay baa jira. Waxaana waa accident nu dhici karaa marka ma dhihi karno dad bay niijooneysaa ma dhihi karo.
Cabdi Fitaax, adiga maxaa si gaar uga walwalaysaa marka laga hadlayo ammaanka garoonka diyaaradaha? Aada is leedahay caqabad ayay ku noqon karaan nabadgelyada duulimaadyada iyo garoonkaba?
Runtii markii laga hadlayo aerobor caalami international ji waa ognahay aeroborada caalamka waxaa ka jiro nidaamyo iyo shuruuca jiro oo mataqaanaa adduunka aeroboradeeda ka jiro. Aeroborka Muqdishona dabcan international airport kaasoo kamid yahay caalamiga, laakiin waxaa usii dheer waxaa waaye dee in nidaamkii iyo administrationkii meesha ka jiray waxaa moodaa somehow in complicated uu yahay oo waxay isku qaldan yihiin. Waxaa arkay mararka qaar dad garoon ka shaqeeya oo xamaaliye oo haddana diyaaradii markii dadka ay kasoo degaan passengerka ahay ku kala ordayo oo boorsooyinkoodii dafaayo. Marka walaal taas waxaan isleeyahay waxay sahli kartaa in lagu soo dhex dhunto waxyaabo badan oo hadda ilaahay waa noo sakhiray, laakiin wax intaan kawey inay dhacaan qofka adduunka waxaa ka jirta aerobarada caalamka waxaa waaye qofka markuu soo dega passengerka ama rakaabka ah boorsadiisa waxaa waaye meelo ka qaata ayaa jirto markuu baxayaan sidaas oo kale. Laakiin wixii service ama u baahan yahay taxi ah ama xamaali garoonka banaankiisa ayay joogaan. Waxaan isleeyahay garoonkeen cadda international airport waxaa waaye arrintaas dowladdu wax badan kama aysan qaban dhinacaas oo
garoonka waxaa isleedahay. Haye Maxamed, dad badan oo aeroborka ama kasoo dega ama ka duulayana waa ay sheegeen, marka ma la dhihi karaa ammaanka in dhibaato ku dhacdo waxaa keenaya qaabka garoonka howshiisu ay u socoto oo ammaan darada isagu qayb ka noqonaya?
Aad baan waxaan wahay arrinta uu ka hadlay wiilkan dhalinyarada ah. Meeshan aeroborkan waxaa ka shaqeeya shaqaalo fara badan ama aviationka ama shaqalada saadaasha hawada oo ku shugla diyaarad degitaankeeda iyo kicitaankeeda, immigrationiska oo yani dadka iyo jawaasaadkooda iyo baasboorahooda ku shuqulle, ammaanka guud ejegada oo dadba yani waxa saaran wax barbaryaac iyo kama jiraan. serviceka uu qabto immigrationka iyo service aviationka ay qabtaan waa service aad iyo aad raalli looga yahay xagga maamul ahaan iyo dowladda sare securityga iyo ama amnigana. Wadamo badan oo annaga nagaliita waa jiraan oo weliba garoomadooda ay shaqeystaan. Wax kan in la buunbuuniyo ma aha qalad baa dhacay, qaladka dhacayna dowladdu waxay sheegtay inay ka daba tegi doonto iyo sababta ku dhacday iyo waxay dhacayn dadka laa qarayn doono. Marka uma baahna in jawaabo khaldan laga bixiyo iyo ray khaldan. Wax kasta markay cilad ku imaato dadkii xalin lahaabaa diyaar waa. Marka wiilka sameerada waxaan dhihi lahaa suurka khaldan ha qaadanin shan saxan ogow wadankan dowladdu leeyahay ku kalsoono, ayadaa kaashaafin doonta wixii ka dhacay meesha taasnayd haddii lahayd.
Hay Cabdi Fitaax, waxa uu leeyahay Maxamed, waxaa jira nidaam iyo kala dambeyn, arrintaas adiguma ka warhaysaa in aeroborku uu qaabka hadda Maxamed u sharxaayo uu yahay?
Aada u mahadsan tahay marka hore, waalkeena waa mahadsan yahay khadkii ula jira dooda. Horta waa runtiis waxa waaye waa sidoo sheegay dalkan dowladu leeyahay dowlad la aqoonsado international recognized government eh oo dhammaystiran oo mataqa adduunyada international community ay aqoonsatay. waxa dhacayna waa runo waxa waaye adduunkay ka dhacaan wax soomaaliya keliya ku cusub maahan, wax accident iyo adduunyadana ka dhaco shilalka diyaaradaha wax dhaca. Laakiin anigu waxaan isleeyahay un arrintaas hadda aan sheegayno oo ah dhinaca ammaanka iyo isbabaryaca waa ficnaan laheyd maadaama garoonkii Muqdisho oo ahaa uu yahay isha keliya ee dalka laga arkaayo oo qof kasto ajnabi oo dalkan yimaado markuu arko dee garoonka waxa ka socdo waxa waaye wuxuu masawiri karaa masawiri qaldan. Marka haddii dowladdu ay sameyn karto ficnaan laheyd in maamulka garoonka ka jiro, inkastoo aan ku ammaanaya in wax badan qabteen horumaro badan laga gaaray xagga duulimaadka iyo waxyaabo badan oo garoonka laga qabtay oo garoonka international hadda noqday caalami noqday, haddana dee maamulka iyo qaabka dadka xamaaliga iyo shaqaalaha garoonka ay u shaqeeyaan in wax badan laga bedelo, tababaro badan la siiyo, nidaamka caalamka internationalka oo standardka oo noqdo caalamiga, aadan u jeclaalahay runtii. Taas waxaa waaye dowladdu wax badanay qabatay, laakiin dhinaca marka laga fiiriyo sida hadda wax u socdaano dadka shaqaalaha garoonka ay u dhaqmayaan behaviorkooda in wax badan laga bedelo, aadan u jeclaalahay arrintaas.
Waa maasata ugu dambeyntii Maxamed, waxaan siinayaa Maxamed Cabdulaahi. Shilam aeroborka ka dhacay, dad badan oo niyo jabiyey, shirkadihii duulimaadyada dibudhac badan uu ku keenay, taas maaha mid la inkiri karo. Diyaarad hawada gashay ayaa daqiiqada kadib soo laabatay iyadoo qarax uu kusoo dhacay. Waxa keenayana waxay u tahay nidaamka iyo qaabka amaanka loo suga dadka iyo rakaabka oo aan ahayn mid sugan oo damaanad maaragtay qaadi kara amaanka diyaaradaha, rakaabka iyo garoonka intaba, si looga hortago in mar dambe aanay dhicin falal kuwaasi lamida, maxaa la gudboon maamulka airportka iyo dowladda federaalka guud ahaan si loo xaqiijiyo amaanka iyo howlaha garoonka Aadan Cadde?
Dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay labadii maalmood oo aan soo dhaafnay in arrintaasi jawaab cad ay ka siin doonto shacabkeeda Soomaaliyeed. Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde International falka ka dhacay ma aha fal loo dulqaadan karo, waa laakiin fal la xiriira in lagu ogaado baaritaan iyo si cilmiyeysan, waxayna arrintii ay ahaydna waa ay socotaa. Maxaan ku yiraahdaa maamulka airportka iyo oo noocyadiisa kala duwan, hay-ado badan baa ku shaqula airportka, wixii oo dhan waa la suureysanayaa, shirar baa socda. Lagama hadli karo arrin aanan weli laga jawaabin, natiijadeedii lagama sii hordhici karo. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa in arrintaas ay ka jawaab sugaan dowladda. Airportkan wuu shaqeynayaa, wuuna shaqeyn doonaa ilaa iyo markii uu si rasmi ah u labadoo lixdii August duulimaadyada rasmiga ay ka bilowdeenna wax shila kama dhicin. Dadkan waa ay ku kalsoonaayeen, anaga kalsoonidii mid lamida baan qabnaa. Wax kan yaanan loo qaadanin fal xumaato iyo dhibaato dhalina yaanan loo qaadanin. Waana si gabagaboobi doontaa sida ugu dhaqsiyaha badan, mana niyad jabin doonto dowladda iyo shaqaalaheeda kuwa hawada iyo xuduudaha ka shaqeeya labadaba mana niyad jabin doonto. Intaas ayaan kusoo gudbeynaya.
Haye Cabdifitaax, maxaa is leedahay tallaabooyin haddii la qaado way xaqiijin kartaa ammaanka garoonka iyo duulimaadyada?
Walaal, anigu waxaan is leeyahay hadda ma rabo inaan ka hor dhaco, waa runtii su-aalkay soo sheega waaye. Dowladdu hadda waxay wadaa baaris, ay wadaa dabcan markii la yiraa baarisaa socotan ama wax ay dhacaan, dabcan waxaa bilowda baaris investigation aa bilowda. Investigationka markuu bilowdana waxaa jira in dad lasoo qabto, dabcan dadkaas markii lasoo qabtana la baaro oo la kala sooco. Runtii anigu dowladdu waxaan ka codsadahaa dhinacaas baarista marka la yiraahdo, sida baarista u wadaan waa fiican yihiin, waana ka horsugi doonaa inaan ka hor dhac mara wax soo bixi doonana cidda ay khuseysaa dabcan noo sheegi doonto laamaha ammaanka ah. Haddii ay hadhow soo baxdo ama dad cadaalad daro tabanayana, dee waxa waaye dee dowladdu waxay noqon doontaa wax lagu dhaliyo arrintaas. Dadka baarista wadan waxaan ka codsadahaa in dadka ay si cadaalad faraan ayagoo waajibkooda gudanayo. Dhinacaas waa dhinaca baarista. Dhinacan kale marka la fiiriyo maamulka iyo garoonka hormarkiisa, dowladdu waxaan is leeyahay sidaan sheegayba mar hore wax badan ayay ka qabatay ammaankii magaalada Muqdisho, ay guud ahaan garoonka Muqdisho oo ah meesha keliya ee dalka laga arkayo muraayadiisa. Marka waxaan is leeyahay un hadda arrinta aan sheegayo oo shaqaalaha garoonka iyo dadka xamaaliga, in dowladdu nidaam u sameyso standard ay ku shaqeeyaan caalami, si aan aysan isku dhexyaca hadda socdo wax badan looga bedelo, oo hadhow aan xataa loogu soo dhex dhuumana waxyaaba badan oo hadda dabcan aan meesha olin hadhow inay dhacaan ayaa dhici karo. Marka waxaan dhihi lahaa dowladda ka fiirsato arrintaas, wax badan ka fiirsato oo wax ka bedesho garoonka sida hadda hoosh u socoto, wax ka bedesho.
Aad u mahadsantihiin Cabdifitaax iyo Maxamed.
Aad u mahadsantahay.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban toddobaadkanna, waxaa ka qayb galaya Cabdifitaax Abuukar Cismaan oo ka mid a ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdulaahi oo loo yaqaano Maxamed Dheere oo ka mid a howlwadeennada wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono dhegeystayaal barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Dajaa oo inoo soo diyaariyey, isla markaana inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, ummadihii gobonimadooda usoo halgamay taariikhdoodu sida ina barayso, dhaqdhaqaaq kasta oo waddani ahi wuxuu lahaa xoogag la col ah oo shisheeye iyo sokeeyeba isugu jiray. Colka shisheeye waa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraad ah oo uu ka heli karo. waxaa isaguna jiray col sokeeye oo isiir ahaan ku abtirsanayay isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay, kaasoo mararka qaarkood mid ka shisheeyaha ah ka halis badnaa dhaqdhaqaaqyada wadaniga ahna uu gumaysigu kula dagaalami jiray. Dhaqdhaqaaqii xornimo doonka Soomaaliyeed ee ay leegadu hogaaminaysay waxba kama uu duwanayn kuwii la ayniga ahaa ee dunida saddexaad ka jiray. Sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen. Colkooda shisheeye wuxuu ahaa Talyaani oo markuu Ingiriisku koonfurta ka qabsaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo oo mar labaad uu gumaysto. Leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaa gaashaanka ayay ku dhufteen, taana wadaniyiin fara badan baa sida ciya saxariirba ku mutay. Yeelkeeda sida laga yaabo in waayeelku uu weli xusuusan yahay sanadkii 1910-kii iyada oo dhabtii ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso, waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen. In 1906-ka ay koonfurtu dal xor ah noqoto, inta ka horeysana loo dhiibo Talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah. Go'aankaas isaga ah Talyaanigu guul buu u qaatay, wuxuuna u fasirtay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jirayo laga dhacay. Suu markiiba wuxuu bilaabay siduu u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadood uu dalku xoroobayo waraaqaha rasmiga ah uu kaga tirtiri lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano. Umase suuroobin. Si kastaba ha ahaatee, Loolan Horle oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka dhex aroosmay. Maamulkii Talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii leegada ku ururayso, ayuu go'aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro. Kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo Soomaaliyeed wata asii gubaysay raac ah. Kuwaana waxaa haw looga dhigay fikradaha maamulkii gumaysiga inay dadka u qurxiyaan, inay ka dhaadhiciyaan weligii iyo waaqidis inaan Talyaani dalka ka bixi doonin gobonimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay. Xisbiyada ka sakow, gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu dhex sii daayay 10 jaajuus oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta SYL u heelana si walba u cadaadiya. Labadaas colba si siman ayay leegadu ula dirirtay isagana rabuday. Wixii lagula diriri jirayna waxaa ugu badnaa hubka ay Soomaalidu isku halayn jirtay mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada, kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon. Wuxuu gacantooda ku jiray maansayahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goor maansadooda ku ceebeyn jiray Soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca Soomaaliyeed lahayd. Asii aan ka sadhiigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooyaan. Allah u naxariiste, maansayahanadaas waxaa ka mid ahaa Cismaan Kennedy oo reer Hobyood ahaa, sida maansadiisa laga garan karana jaajuuska aad u daraabi jiray. Gabaycaana oo had ku dhagiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tuduc ka mida wuxuu ku soo qaaday welibaana ku habaaray ninka gumaystaha u basaasa ee isagoo u xeeranaya wax dheef iyo garaada uu ka helo dhulkuba uu ganac ka yahay. Wuxuu yidhi, galladaha Ilaah iyo xurmada garab mar jaajuuse wuxuu garabsanayaa wax daran guul daraystuuye, garaadada la siin waxaa agyaal geedi iyo ceebe kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo garniqi doona. Xisbiyadii iyo kooxihii Soomaaliyeed ee gumaysiga Talyaaniga u garbayn jiray ayaa wadaniyiintii reer koonfurku waxay u bixiyeen Pro Talyaan oo ah eray laga soo qaatay af Talyaaniga Pro Italia oo macnihiisu Talyaani taabac yahay. Waxaa ku jiray rag bulshada dhexdeeda magac ku lahaa oo si uun ay uga dhaadhacday in joogitaanka gumaysiga iyo la saayididdiisa ay dantoodu ku jirto. موقف كاسي سقع متك أم الدولة سوى البقود وانا أيو قومي سوكو وحسين تري هدي أي بوليس عما تفتف عاينا دبن دابيين تا ودنيين تا أيو كدر لعسين تري سيدا درتين وحي بروتالين كو آهاين عرصو كأي أو حوغا قي قوبان ماذا أوها القماعي متكي ششيها وقدرها هدى با كون يسقال بقول يكونتون دي أي أسبان كينا ديدو حوتي قرار او دعايد او لاتيه دي اسلام مركازنا ماد ميران اه استقا او بروتاليان كبريو ايو دون راعنما اكو عيبين عيه هسا اهاتي وحكا شاكا كو حاهاس توس امو او قلينة وا اسو ميرا مرمري وحكو داري تلمان فرساحاني مالي او او كبحيي بهاشا ياري تلمقال كقوليها كورا نور سو مالي دون اي مقعيادا دور كا او تقان سيدا دمت بسد يان يورو دينت إيو مكولال اسمان وحو تلمامي لقام ماذا أي بحاشا سيليه لحي قار أحان مدي إساقا قولي إيسا وحكاقا نوري وحو لا يابي هدي بسد عدلوتو رسيدة في الفرعون أي هودا أغا قبسطو مركاس بي بورتييري أما قول هاي تببران أولا أكات مرلاباد وحو لا إلكيقاي هدي أي هيلي بيار ميل كهشو سيدة أي أغا حيلاتو مدى أكتر إذا تاجنا أي وقول قوشة وغنى قدسه مركز بأملية بخيلة هنتيله أسيق الدوع نيمو لقو قوي مرصد حاد وحو لا أشقر علي بورك إيا بساستا سيدا أي وقود دولي هذا هاي إي ملك استوحن أي وقود قم إيا كرعيسه مركز بوهويني بالئة كمسي وحو يري دمدي ووحبتي أو بلد نور كلق مايه أو حدنا واكرا باب مد بيتك كنتو وقتا بصر كانو اركي ما ايدين بيشا هدي اد عد برورا بنانكا اوغو تورتا وا بودا قبسطا يا بورتيير ميا هدي بيراه ما ويده بادي سورا هشو تنكرو بربرتاغن مرنا بيت كما سيسو اسبوح بوح يا قيليو بانان بي لا غشايو بحن ما يسو حبه ما بخيل وحيا كوغشان أبوغين يو سريرا كمبرتا يو برسدى ماتع لأو بلعمل أن لهين يو بور أمباي فردداي بالي ناك أميا مر أفراد وحو عسمان كينا ديد كامان كاغي بسدو كلكي بدان تير عرقتو سيدي إسو قنتو اسكو مر اي افكا ياتي يهبا وكوهانتو مركاس من اسكو راه اللي وروحو بوتا ديرا ما بقالية بارا لهبا ما قاس اللي باحا وثيرا او دعايا مفردها شاتك او بحدو سن اي بروركا لغو شيغا وكو دمبيستي وحو لا اشقراري سيدا اي بريادا او تعشا هاي ايو انكستو اي داريك سنتاري سيدا اعني وانا اي يوسيقا وقققبوبين مركاس بي لا اهاتي بحاشو اينا يحوبين كتاهي كوحاها بروتاليان كاللو يقان اي قميسي تابعا مركاز مويري هدي بايدي دا صور ايو برواقوين لسيو امان باهي هينين مراوا اوبحلايو بريد دين كريميسو دولي باي اوبريري ما بروتاليان با وارونو هبكا لغو دقالامو افكوا كمي وحانا دبقى مرتدي سلان عربي اي اهيد حيربيكتي موران تاقرتي حيلي هذا شاي حدون ساق اسكو واشي هاي حيقة كعداتو افكو وحو لحولي هاي مقليقة حوضة كاتشرة دقي استريال برابس كدقان خييدو مانتا هالكا هينو توقو ويانو تطبات كسوي عادنية كل ميدة هدو ايبا ادمو
أحمد فارح علي إذا جاي برنامج كأنا كيه ده وحي هجب جب وهاينا برنامج كي لانتاف كسمالي جيفي ويسوت حنا قلبت أفرتي لايو شن تقلنا مهات نساعد يكوسي سقي سو وحيدنا سعدتين إذا عداني جوا عشيب رهيم يحسين برهين تمر خلا كل ما إنه نبت قليل
This program has come to you from the Voice of America, Washington.